Ķīnas Tautas Republikas dzimušo skaits 2018. Gadā bija 15,23 miljoni, kas ir par aptuveni 2 miljoniem jaundzimušo mazākā gadu iepriekš 2017. Kā norāda Ķīnas valsts statistikas birojas, tad ņemot vērā arī mirušo skaitu un salīdzinot ar gadu iepriekš, kad tas bija ap 10 miljoniem, uz 1000 iedzīvotājiem pieaugums ir samazinājies no 5,32% uz 3,81%. Vienlaikus Ķīnas valsts statistika biroja pārstāvis gan vērš uzmanību uz to, ka valstī joprojām ir liels potenciāls par spīti tam, kā piedzīvots jaundzimušo skaita kritums. Saskaņā ar datiem 700 miljonu ķīniešu no kopumā 900 miljoniem, kur ir darba vecuma, ir nodarbināti, tādējādi šis ir viens no nozīmīgākajiem kritērijiem, ja par Ķīnu runā starptautiski. Lai arī šobrīd Ķīnai nav pamata satraukumam, tomēr prognozes liecina, ka darbspējīgo iedzīvotāju skaits vecumā no 19 līdz 59 gadiem nākotnē piedzīvos lejupslīdi. Aplēsts, ka 2050. Gadā šīs grupas īpatsvars samazināsies par aptuveni 23%. Jāteic, ka dzimstības rādītājs Ķīnai nav izdevies uzlabot arī ar viena bērnu politikas atcelšanu un kopš 2016. Gada atļaujot divus pēcnācējus. Dati arī atklāja, ka Ķīnas tautas novecošanai var būt arī negatīvas sekas uz valsts ekonomikas izaugsmi. Šobrīd IKP ir stabils, taču salīdzinot 2017. Ar 2018. Gadu, palielinājums ir sarucis par aptuveni 0,2%, tas ir no 6,8% uz 6,6%, valsts izvirzītājs bija 6,5%. Ķīnas valsts statistikas biroja pārstāvis gan vērš uzmanību uz to, ka ik viens ir norūpējies par iespējamām izmaiņām starptautiskajā mērogā. Līdz ar to viņš uzsver, ka Ķīna, kur ir otra lielākā ekonomika pasaulē un kuras tirdzniecība veido 2/3 no IKP, šāds tempu palēninājums valstī ir tikai papildus spiediens uz tās ekonomiku. Analītiķi gan norāda arī citus faktorus, kur ietekmē Ķīnas izaugsmes tempu. Viņi saka, ka ekonomikas izaugsme kavē Pekinas tirdzniecības karš ar ASV, arī komunistu valdības politika, kur ir labvēlīga valsts uzņēmumiem, nevis privātajiem, tāpat nelabvēlīga valsts attīstība ietekmē Ķīnas parāds, kas ir 300% apmērā no IKP. Lai arī Ķīnā jaundzimušo skaitu un ekonomikas palielinājums ir krities, un tas mazinājis uzticību akciju tirgos un vainājis arī joņas vērtību, analītiķi uzskata, ka kritums galvenokārt saistīts ar valdības politiku risināt pieaugošo parādu, gan finanšu dažādus riskus, kā arī vides piesārņojumus. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.